Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa:
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni:
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks:
324-8075.
I marketing:
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Mi koji vas slušamo...
Dokle, ne osjećam se krivim i ne mislim ostati.
Zajedno smo ovdje za informacijama.
This is the dawn of a new era.
Над которой я долго работала.
92,5 МГц FM стерео.
Ова станица оценено је да је непосредно утицала својим обавештавањима на постицање агресивности.
Ноћник
92.
Dobro večer i dobrodošli, ovo je noćnik radija B92. Prvog dana nastavka pregovora o Kosovu, šef delegacije kosovskih Albanaca Hašim Tači obavestio je kopredsedavajuće konferencije u Parizu Ibera Vedrina i Robina Kuka da je albanska strana spremna da potpiše dogovor iz Rambujea. Posle sastanka sa međunarodnim posrednicima Hilom Petričem i Majorskim, predsednik Srbije Milan Milutinović, koji se takođe nalazi u Parizu, izjavio je da posrednici danas nisu pokrenuli pitanje tri sporna aneksa sporazuma koji se odnose na policiju i strane trupe. Na Kosovu su i danas nastavljeni oružani sukobi. Potpredsednik Republike Srpske Mirko Šarović je na osnovu dogovora sa Nikolom Poplašenom preuzeo ovlašćenja predsednika Republike Srpske i za novog mandatara vlade imenovao Mladena Ivanića. Beogradski dnevnici Danas, Blic i Glas javnosti platili su novčane kazne koje su im pre dva dana izrečene na osnovu zakona o informisanju. A patrijarh srpski gospodin Pavle sutra iz Slovenije putuje u Hrvatsku.
Noćnik
92.
Važno obaveštenje. Poziv za džins mobilizaciju svim odraslim muškarcima od 18 do 88 i ženama od 13 do 70 godina. Regrutujte vašu decu u džins generaciju. Obavezno zaduživanje uniforme, farmerke, košulje, jakne, majice. Za žene, pancir latex u svim bojama. Ukoliko to nemate, možete kupiti po najpovoljnijim cenama na zbornim mestima butika Torg. Tržni centar Slavija, Svetog Save 16. Svako odazivanje pozivu se kažnjava sa kišima.
Noćnik
92.
U Parizu je danas nastavljena konferencija o Kosovu, započeta u Rambujeu. O svemu detaljno izveštava naš novinar sa lica mesta Aleksandar Vasović.
Prvi dan pregovora u Parizu otpočeo je tako što su kosovski Albanci još jednom potvrdili da su spremni da, kako su u pismu namerama naveli, bilo kada i gde potpišu dokument koji je ranije proizveden u Rambujeu. Ko predsjedavajući konferenciju o Kosovu, šefovi diplomatije Velike Britanije i Francuske Robin Cook i Iber Vedrin su u docnje zajedničkoj izjavi pozdravili ovakav korak albanske delegacije. Oni su istovremeno izrazili nadu da će jugoslovenska strana prihvatiti sporazum o Kosovu u svim njegovim aspektima. Nade međunarodne zajednice pokupao je, međutim, danas popodne predsjednik Srbije Milan Milutinović, koji je novinarima rekao kako srpska strana ne pristaje na bilo kakav jednostavno potpisani sporazum. Sporazuma iz Rambujea nema, rekao je on. Milutinović je dodao da trojka medijatora danas u razgovorima sa srpskom stranom nije razmatrala tačke 2, 5 i 7 konačnog papira koje tretiraju implementaciju, pa tako i prisustvo NATO trupa na terenu. Na pitanje da li se zvanični Beograd boji savezničke intervencije, Milutinović je rekao: mi se ne plašimo toga i imamo svoj stav koji je poznat. On je naglasio da prioritet srpskoj strani ostaje politički aspekt dogovora o prelaznom statusu Kosova. Inače, srpska strana je umeđu vremenu pojačana i sa ambasadorima Jugoslavije u Parizu i Brislu, Bogdanom Trifunovićem i Nikolom Čičanovićem. Umeđu vremenu su se novinarima obratili članovi delegacije kosovskih Albanaca. Lider pobunjenika Hašim Tači je rekao kako je pregovarački tim iz Prištine jednoglasno prihvatio predlog iz Rambuja, dok je Redžep Ćosija najavio potpise za sutra, rekavši da su za albansku stranu pregovori okončani. Lider kosovskih Albanaca Ibrahim Rugova je dodao kako će nakon ceremonije zvaničavanja dokumenta iz Rambuja on ostati u Parizu narednih par dana, uprkos, kako je rekao, teške situacije na terenu. Dan je okončan zajedničkom konferencijom za novinare, dvojice kopredsjedavajućih, Robina Kuka i Ibera Vedrina, koji su rekli kako albanski pristanak otvara vrata za dodatni pritisak na Srbe. Vreme ističe, Jugosloveni su sada u složenoj situaciji, rekao je Kuk. Britanski državni sekretar je dodao kako zvanični Beograd više nema mnogo izbora, rekavši da je stav NATO pakta jasan. Ultimatum još nije postavljena, kada i ako se to dogodi, rok će biti kratak, poručili su Kuk i Vedrin. Evropski medijator i ambasador Austrije u Beogradu, Volgan Petrić, je kasnije rekao kako srpska strana i dalje insistira na proceduralnim pitanjima koja nisu u suštinskoj vezi sa nacrtom mirovnog sporazuma u Kosovu. Oni nameravaju da uspore pregovore i ponovo otvore substancijalna pitanja, a to je nešto što mi jednostavno ne dozvoljavamo, rekao je Petrić. Na pitanje o tome koliko će trajati ova runda pregovora, austrijski medijator je rekao kako je to na dvojici kopredsjedavajućih. Sutra ćemo vidjeti koliko je srpska strana ozbiljna u vezi sa potpisivanjem konačnog dogovora i tada ćemo doneti odluku, rekao je austrijski medijator. Inače, tokom konferencije za novinare Robina Kuka i Ibera Vedrina dogodila se bizarnost koju su mnogi protumačili kao loš znak. Tokom izlaganja Robina Kuka na pod je naime pao pano sa natpisom "Proces iz Rambuja, sastanak u Parizu". Pano je sa poda podigao ruski zastavnik Boris Majorski.
A mi na našoj telefonskoj vezi imamo ponovo kolegu Aleksandra Vasovića koji nam prenosi posljednje informacije koje su do početka noćnika stigle do novinara u Parizu. Vaske, izvoli.
Ono što smo uspjeli da saznamo jeste da je večeras ponovo zasedala kontakt grupa na ime politički direktor iz zemalja članica. Oni su razmotrili dosadašnji progres u pregovorima i otprilike dogovorili ono što će raditi sutra. Ako znamo da su kosovski Albanci najavili potpisivanje, vrlo je vjerovatno da će se i dobar deo aktivnosti kontakt grupa odvijati u tom pravcu. Inače, albanska delegacija koja je u jednom trenutku napustila konventni centar u Aveni Kleber gdje se pregovori održavaju, se vratila u njega i to kompletno, dakle svih koliko ih ima 30, gotovo 30 članova, i među njima su bila i lica sa poternice koje je izdao klub Srbije. Kako se nezvanično da saznati, oni su tamo imali večeru, vrlo vjerojatno da su sličnu večeru imali i članovi jugoslovenske delegacije, ali je malo vjerojatno, gotovo nemoguće da su se oni našli u istoj prostoriji. Dakle, pregovori se nastavljaju sutra, Albanci su najavili potpisivanje, odnosno oni su rekli da će potpisati na mestu i u vreme u koje to bude naznačila kontakt grupa. Sad, da li će to biti sutra, zaista ostaje da se vidi.
Hvala ti, Vaske, mi nastavljamo sa vestima koje se direktno tiču pregovara u Parizu.
Američki predsjednik Bill Clinton nagovestio je danas da NATO neće imati drugog izbora osim vazdušnih udara ukoliko predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević ne prihvati ponuđeni mirovni sporazum o Kosovu, javlja Reuters. Kako navodi ova britanska agencija, Clinton je na pitanje da li će NATO preduzeti vazdušne udare ako Milošević ne potpiše sporazum odgovorio: ukoliko ispolji nepopustljivost i agresivnost, mislim da ćemo imati malo mogućnosti.
Generalni sekretar NATO Javier Solana izjavio je kako su kosovski Albanci spremni da potpišu predlog prelaznog sporazuma o Kosovu, ali da nameravaju da postave izvesne uslove. Najvažniji uslov odnosi se na raspoređivanje mirovnih snaga NATO na Kosovu, rekao je Solana novinarima pre sastanka sa američkim predsjednikom Billom Clintonom. Solana je dodao da će nastavak mirovnih pregovora o Kosovu za predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića predstavljati posljednju šansu u rješavanju problema koji je sam stvorio. Solana je CNN-u istakao da Milošević zna šta će mu se desiti ako delegacija Srbije ne potpiše sporazum. Ne možemo dozvoliti još jednu humanitarnu katastrofu koja bi mogla da se dogodi u odsustvu mirovnog sporazuma, zaključuje Javier Solana.
A ruski posrednik na pregovorima o Kosovu, Boris Majorski, ponovo je danas odbacio mogućnost međunarodnog vojnog prisustva u pokrajini. Istovremeno, šef spoljno-političkog komiteta Donjeg doma ruskog parlamenta, Vladimir Lukin, rekao je da se za sada može govoriti samo o potpisivanju političkog sporazuma o Kosovu, ali ne i vojnog. Slušamo izveštaj dopisnika Beta iz Moskve, Zorane Bojić.
Za Rusiju to pitanje nije postojalo i ne postoji ni na kakvom nivou. I Rusija nikada nije nagovarala Jugoslaviju da prihvati to pitanje, rekao je Majorski, navodeći da postoje pokušaj nekih da se to pitanje uključi u pregovore. Majorski je ponovio da je stav Rusije da je Jugoslavija suverena država i da odluku o dolasku međunarodnih vojnih snaga mogu doneti samo jugoslovenske vlasti. Predsjednik Spoljno-političkog komiteta Dume, Vladimir Lukin, ocenio je da je sasvim realno očekivati da će politički sporazum biti potpisan, što bi, kako je rekao, bilo veoma dobro. Po recima Lukina, Rusija je preporučila Beogradu da najpre prihvati politički sporazum, a tek potom da razgovara o eventualnom dovođenju mirovnih snaga. Lukin je ocenio da ako ta opcija pobedi u Parizu, to će biti diplomatska pobeda Rusije i Beograda, a ukoliko pregovori ne budu doveli do rezultata, onda će to značiti veliki poraz i zapadne i ruske diplomatije. Ruski premijer Evgenij Primakov naveo je da Rusija želi da sukobljene strane potpišu sporazum koji će obezbediti neophodnu zaštitu ljudskih prava, tako što će se voditi računa i o srpskim selima na Kosovu. Kosovski problem bio je jedna od tema razgovora ruskog predsjednika Borisa Jeljcina sa premijerom Evgenijem Primakovim, ali detalji tog razgovora u Moskvi nisu saopšteni.
A uporedo sa nastavkom parijskih pregovora o budućem statusu Kosova u pokrajini je došlo do novih sukoba snaga bezbednosti takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Naime, tokom noći i dana vođene su borbe pre svega u regionu Vučitrna, ali i duž puta Priština-Podojeva. Specijalni izveštač B92 iz Prištine, Antonela Riha.
Sinoć oko 22 sata jake grupe naoruženih Albanaca napale su policijsku stanicu u Lužanima, 18 km od Prištine. Sličan napad ponovljen je oko 3 sata posle ponoći, javio je Medija centar. Jutros je kod mesta Besinje ranjen oficir Vojske Jugoslavije, potvrdio je novinarima verifikator Robert Lawson. U 10.50 jedno vojno vozilo prolazilo je kroz Besinje i pogođeno je kroz zadnje levo staklo. Metak je ranio ruku oficira Vojske Jugoslavije koji se nalazi unutra. Dobili smo informaciju da se to dogodilo i odvezli smo ga u bolnicu. Kada smo se vratili, vojska već počela da koncentriše oklopna vozila na ovom putu, rekao je Lawson. Informativni centar kosovskih Albanaca javio je tokom popodneva da je u sukobu kod sela Bradaš oko 14.30 ubijen 18-godišnji Hazbi Veliju i da su ranjena još dvojica Albanaca. Ono što su novinari imali prilike da vide između 12 i 14 časova na putu Priština-Podujevo su borbene grupe Vojske Jugoslavije sa više oklopnih vozila. Povremeno su se iz daljine čule detonacije kao i sporadična pucnjeva. U selu Lužane, stotinak metara od puta iz jedne poluspaljene zgrade, video se dim, dok se iza brda kod sela Prugovac također video gust dim. Na brdima oko ovih sela videli su se i tenkovi Vojske Jugoslavije. Rano popodne Prištinski korpus Vojske Jugoslavije objavio je saopštenje u kome se navodi da su duž komunikacije Priština-Podujevo od sela Prugovac do sela Lapoštica albanski teroristi otvarali vatru na sve pokrete vojnih vozila. Vojska Jugoslavije saopštava i da je oko 10 sati u blizini raskrsnice ka selu Miloševo, koncentričnom vatrom iz sela Besinje i Bariljevo, iz zasede pucano na vojno motorno vozilo. U ovim napadima nije bilo posljedica po pripadnike Vojske Jugoslavije, tvrdi informativna služba Prištinskog korpusa. Vojska Jugoslavije, međutim, do ovog trenutka nije zvanično potvrdila ni imali eventualnih žrtava među vojnicima u sukobima koji su tokom dana vođeni u regionu Vučitrna. U saopštenju Prištinskog korpusa se navodi da su jutros u ovom rajonu, kod sela Hercegovo, albanski teroristi napali jedinicu Vojske Jugoslavije koja se nalazila na logorovanju. Novinari koji su danas bili u ovom području izveštavaju da su tokom dana vođeni sukobi u više sela južno od Vučitrna, posebno kod sela Ošljane, Bukoše, Drvari i Mijelić. Iz Mitrovičke kancelarije misije OEPS-a potvrđeno je da je bilo borbi u ovom regionu. Na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Kosovskoj Mitrovici šef regionalne kancelarije verifikatora Leif Windmar izjavio je da od postizanja sporazuma Miloševića i Hobruka situacija u ovom regionu nikada nije bila teža. S druge strane, Prištinski korpus Vojske Jugoslavije u saopštenju koje prenosi Medija centar ističe da, citiram, napadi albanskih terorista na pripadnike Vojske Jugoslavije imaju za cilj da isprovociraju snage Vojske Jugoslavije i MUP-a kako bi projektanti novog svetskog poretka imali opravdanje za upotrebu sile, kraj citata.
Istražni organi u Peći pronašli su u blizini sela Žač u opštini Peć Leševe, Rahmana Morina je sela Banjice i Šabana Rančaja iz Pećke Banje, saznaje Radio B92 i sudskih izvora u Peći. Ove izvori navode da su Morina i Rančaja pre nekoliko dana oteli napadači uniformama sa oznakama takozvane OVK. Na oba Leševa vidljivi su tragovi vezivanja i fizičkog maltretiranja, tela su na mesto gde su ih pronašli istražni organi doneta sa nepoznate lokacije, kažu izvori našeg radija. Portparol portal kosovske verifikacijone misije Beatrice Lacoste nije mogla da potvrdi ovu informaciju.
A Vojska Jugoslavije odlučila je danas da se vojnici kojima je istekao vojni rok zadrže još 30 dana u rezervnom sastavu. Služba za informisanje Generalštaba Vojske Jugoslavije saopštila je da je zbog pojačanih pritisaka na Saveznu Republiku Jugoslaviju i pretnji vojnom intervencijom doneta odluka da se vojnici kojima je istekao vojni rok zadrže u Vojsci Jugoslavije još 30 dana kao lica u rezervnom sastavu.
Šef kosovske verifikacijone misije OEBS-a, američki ambasador William Walker, nastavit će da obavlja svoj posao bez obzira na sve intenzivnije insistiranje Evropske unije na tome da ovu funkciju preuzme neko od predstavnika Evropske unije, rekao je našem radiju jedan zapadni diplomata. Vesti da će paket koji Evropska unija nudi jugoslovenskoj delegaciji u zamenu za prihvatanje sporazuma iz Rambuje uključivati i Walkerovu smenu samo su spekulacija, rekao je ovaj diplomata koji insistirao na anonimnosti. Podsetimo, britanski šef diplomatije Robin Cook izjavio je pred početak nastavka pregovora u Parizu da će Unija davati daleko najveći doprinos humanitarnoj i ekonomskoj obnovi Kosova, tako da, kako je rekao, osjeća da ona treba da postavi šefa misije.
U noćniku prelazimo na domaće reakcije na nastavak pregovora o Kosovu. Potpredsjednik Savezne vlade Vuk Drašković izjavio je da niko u svetu nema pravo da prisiljava nijedan narod, pa ni srpski, da potpiše zločin protiv sebe, saopštio je sekretarijat za informisanje. U razgovoru sa delegacijom Švedskog ministarstva inostranih poslova Drašković je naglasio da predloženi tekst političkog sporazuma o Kosovu pojedinim rješenjima ruši povelju Ujedinjenih nacija, suverenitet Srbije i osnovne principe kontakt grupe. Iako se ističe da Kosovo ne može biti ni nezavisna država, ni Treća Republika Jugoslovenske federacije, tekst političkog dokumenta Kosovu daje status Republike, a ponekad i države, ocenio je Drašković. O tome koje će trupe i pod kojim uslovima primjenjivati politički sporazum odlučuje država, a pregovarački tim Albanaca ne zastupa državu, poručio je Drašković.
Savezni poslanik Jugoslovenske levice i koordinator stranke za Vojvodinu Živko Šoklovački izjavio je da će sporazum u Kosovu, kakav je ponudila međunarodna zajednica, biti potpisan, kako je rekao, samo onda kada nam se pokaže da li još negde na svetu postoji tako nešto. Sila crna i velika može da nas porobi, ali ne uz našu saglasnost, rekao je Živko Šoklovački na tribini SPS-a Jula u Novom Sadu.
A Srpska radikalna stranka je saopštila da članovi državne delegacije u Parizu ne smeju popustiti pred vašingtonskom diplomatskom histerijom i pretnjama bombardovanjem. Moraju se odlučno suprotstaviti namerama svetskih moćnika da okupiraju vekovne srpske teritorije i potčine naš narod svoje volji, navodi se u saopštenju radikala.
Noćnik
92. Vesti iz Republike Srpske. Potpredsednik Republike Srpske Mirko Šarović je na osnovu dogovora sa Nikolom Poplašenom preuzeo ovlašćenja predsednika Republike Srpske i za novog mandatara vlade imenovao Mladena Ivanića. Detaljnije u izveštaju Zorana Žuži.
U Šarovićevom saopštenju navodi se da Republici Srpskoj odmah treba vlada prihvatljiva za većinu srpskih poslanika u Skupštini Republike Srpske, te priznata od međunarodne zajednice. Smatram da je Mladen Ivanić najpogodnija ličnost koja može da pomiri ove interese, stoji u Šarovićevom saopštenju, u kom se javnost obaveštava da su Ivanića pismeno podržali predstavnici Srpske demokratske, Srpske radikalne stranke, Socijalističke partije Republike Srpske, Srpske koalicije za Republiku Srpsku, kao i nezavisni poslanik Kostoja Knežević, što je dovoljno za stvaranje, kako se naglašava, nove skupštinske većine u parlamentu Republike Srpske. Prethodno pred novinarima se pojavila šef kabineta Nikole Poplašena Mirjana Šajnović, saopštivši rezultate celodnevnog stranačkog usaglašavanja na kome je Ivanić dobio podršku skupštinske većine. O imenovanju Ivanića za mandatara svoje mišljenje nisu dali Srpski narodni savez Biljane Plavšić i Dodikovi nezavisni socijaldemokrati, mada su predstavnici te dve stranke prisustvovali današnjem stranačkom usaglašavanju sazvanom na inicijativu Nikole Poplašena. Ivanić, koji je obavešten o kandidaturi, također se još uvek nije izjasnio da li će prihvatiti mandat dobijen od potpredsednika Republike Mirka Šarovića. On je, valja podsjetiti, već bio kandidat za predsednika vlade, imenovan u januaru 1998. od Biljane Plavšić, ali tada nije dobio podršku SDS-a i Šešeljevih radikala. Prethodno, Ivanić je bio kandidat socijalista za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske na prvim posleratnim izborima u Bosni, ali je izgubio izbornu trku sa Momčilom Krajišnikom. Ivanić je profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci i predsjednik Srpskog intelektualnog foruma, nevladine političke organizacije iz Banja Luke.
Kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Sfor očekuju da će za sutra najavljeni protesti građana Republike Srpske povodom arbitražne odluke za Brčko i smene predsjednika Nikole Poplašena proteći mirno. Portparoli kancelarije visokog predstavnika James Ferguson i Sfora David Scanlon rekli su agenciji Crna da podržavaju demokratsko pravo građana da ispolje svoje mišljenje, ali su izrazili zabrinutost da, kako su rekli, manjina ljudi može delovati na neodgovarajući način.
Da kažemo i da će vanredna sednica Skupštine opštine Brčko, na kojoj će se raspravljati o aktualnoj situaciji u ovoj opštini posle donošenja arbitražne odluke i usvajanja rezolucije Skupštine Republike Srpske, biti održana utorak 22. marta, javlja agencija Srna.
Poslanici Srpske demokratske stranke, Srpske radikalne stranke i Srpske koalicije za Republiku Srpsku neće prisustvovati svečanoj sednici oba veća Skupštine Bosne i Hercegovine i radnom zasedanju predstavničkog veća zakazanim za sredu 17. marta, javlja Srna. Potpredsedavajući predstavničkog veća Marko Banjac izjavio je da još nije poznato da li će takav stav zauzeti i poslanici koalicije Sloga.
Noćnik 92.
Beogradski dnevnici Danas i Blic platili su kazne koje su im pre dva dana izrekle sudije za prekršaje zbog kršenja zakona o javnom informisanju, a na osnovu tužbe gradskog sekretara za kulturu Ljiljane Blagojević. I Glas javnosti je prema rečima glavnog urednika Milana Bečejića danas trebalo da plati izrečenu kaznu po istoj tužbi. Ovo suđenje i sve besmislice oko njega su za mene već ad acta i danas sam se bavio drugim stvarima, ali kazna će biti plaćena u zakonskom roku, rekao je Bečejić za radio B92 i nastavio.
Ne odustajemo od namere da od Srpskog pokreta obnove potražujemo refundaciju tog duga, čak ne tražimo da nam plaćaju više nego što treba, neka samo plate dug koji imaju prema štampariji zbog štampanja Srpske reči.
Ali Srpska reč nije partijsko glasilo SPO zvanično?
Da, ali u svakom slučaju ljudi u SPO-u finansiraju to glasilo, tako da da ga ne finansiraju, ne bi na tržištu mogao da opstane od prodaje.
Da li će ova kazna uticati možda na promjenu uređivačke politike Glasa?
A zašto bi to bilo?
Glavni i odgovorni urednik Danas Grujica Spasović rekao je za naš radio da je ovaj list platio kaznu kako bi mogao da nastavi sa izloženjem, ali i da ne bi završio kao Slavko Ćuruvija i Dnevni telegraf bez kompjutera i opreme.
Istovremeno mi nismo hteli s igrom žmurke i to je dosta i tehnički komplikovan posao da iznosimo opremu, da negde sakrivamo, da iz neke ilegale nastavimo da pravimo novine, a takođe vrlo je neprijetno da idete kući i da nađete na svojim vratima neko novo ime, a i prazan stan.
Spasović je dodao da će danas nastaviti da objavljuje izjave svih relevantnih političkih faktora. Glavni i odgovorni urednik dnevnika Blic, Veselin Simonović, izjavio je za B92 da ni Blic neće menjati uređivačku politiku, a kao razloge za to između ostalog je naveo zaštitu novina i čitalaca.
U Kragujevcu je jutros oko 2 sata posle ponoći na porodičnu kuću novinara Glasa javnosti Dragana Alimpijevića bačena bomba kašikara koja se prema Alimpijevićevim rečima odbila o roletne i eksplodirala u dvorištu. Alimpijević je u izjavi za radio B92 rekao kako je istrazi podneo dokaze da su mu u poslednje vreme stizale pretnje iz neposrednog okruženja gradonačelnika Kragujevca, inače funkcionera Srpskog pokreta obnove Veroljuba Stevanovića, a o svemu je, kako ističe, obavešten i potpredsednik Savezne vlade Vuk Drašković.
Pretnje su postojale za njih 4 meseca, upravo od pominjenja bombi, pretnje mom detetu i tako dalje. Tiče se mojih tekstova oko izgradnje kafilere u Kragujevcu, gde su umešani funkcioneri Srpskog pokreta obnove, Gvozden Jovanović, Milan Rajković i ostali, zatim nadziđivanje ravnih krovova i kulminaciju je doživjelo preko sijaset drugih tekstova, poslednji tekst u Glasu nedelje o Kragujevačkoj Moniki Levinski. Čak mogu da kažem da je gradonačelnik Kragujevca mi javno pretio na prošlonedeljnoj konferenciji za štampu, gde je doslovce rekao da ću dobiti ono što sam zaslužio.
To su gluposti i ja zaista ne znam o kakvim se pretnjama radi, izjavio je za naš radio gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. On je optužbe Dragana Alimpijevića okarakterisao kao direktan napad SPS-a i ULA na njega lično i njegovu stranku, dodajući da niko od gradskih čelnika Kragujevca nema ništa sa slučajem bačene bombe na kuću novinara Glasa.
Zaista ne znam da li se to desilo sa gospodinom Alimpijevićem. Čuo sam i ja kao i vi da je navodno eksplodirala bomba kod njega u dvorištu. Ja to zaista ne znam. Pretnje zaista ne stoje, to je smešno. Da neko pomisli da to ja mogu da uradim ili neko od nas, to je zaista smešno. Smešno je i to što, nažalost, našim novinama pišu neki novinari koji nemaju ni srednju školu, ljudi koji su pokušavali od ove vlasti kod nas da dođu do novca, da dobiju neki prostor, naravno to nisu mogli, mi smo sve tretirali na jedan isti način. To je dakle, da zaključim, još jedan od napada na nas, vrlo neargumentovan, vrlo smešan, ja bih rekao, i prosto neverovatno.
S obzirom da je za napad na kuću novinara Dragana Limpijevića direktno optužen jedan od funkcionera SPO, a tri beogradske liste su kažnjena po prijavi Ljiljane Blagojević, koja se, iako nije član ove stranke, nalazi u strukturi beogradskih vlasti, Veroljuba Stevanovića upitali smo da li je SPO možda promenio svoj stav u odnosu na zakon o informisanju i njegovu primjenu.
Ja taj zakon nisam hteo nikada da koristim. I mislim da bilo ko koristi, ako smo mi protiv toga, nije u pravu. Dakle, mislim da i gospođa Blagojević nije u pravu ovom slučaju. Ja to nisam koristio, mislim da niko od nas SPO-a to ne koristi. Pa ni ona, bez obzira što nije član SPO-a, ali je u vladi Beogradskoj.
Noćnik 92.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Pavle, danas je posjetio Sloveniju. O detaljima posete slušamo u izveštaju Svetlane Vasović-Mekine, našeg dopisnika iz Ljubljane.
To je prva poseta najvišeg predstavnika Srpske pravoslavne crkve Sloveniji posle pauze od čitavih 36 godina. Naravno, to je i prva poseta tako visokog gosta iz Srbije posle raspada bivše Jugoslavije. Patrijarh je u Ljubljanju došao iz Trsta na poziv mitropolita Ljubljansko-Zagrebačkog Jovana, a već sutra nastavlja turneju odlaskom u Zagreb. Ovdašnji mediji su unekoliko iznenađeni tako toplim i masovnim dočekom patrijarha Pavla, koga je još juče, po izuzetno lepom i toplom vremenu, ispred pravoslavne crkve Cirila i Metodija u centru Ljubljane, dočekala masa radoznalaca i nekoliko stotina vernika. Okupljeni su patrijarha pozdravili dugim aplauzom, posle čega je u obnovljenoj crkvi održana liturgija. Prilikom svečane liturgije patrijarh Pavle je naglasio značaj tolerancije, oproštaja i privrženosti osnovnim postulatima vere. Patrijarh je u svojoj besedi posebnu pažnju posvetio i činjenici da između slovenačkog i srpskog naroda nikada u istoriji nije bilo sukoba i pozvao vernike da ostanu lojalni građani Slovenije i poštuju njene zakone. Tokom današnjeg prepodneva patrijarh se sastao i sa slovenačkim mitropolitom i nadbiskupom Alojzom Rodeom, a za popodne su predviđeni i obavljeni susreti na najvišem državničkom nivou. Patrijarha Pavla su primili svako posebno predsjednik slovenačke vlade Janez Drnovšek, predsjednik države Milan Kučan i predsjednik slovenačkog parlamenta Janez Podobnik. Može se reći da je time patrijarhu ukazana čast kakva je inače privilegija samo za najeminentnije strane državnike.
Iz Ljubljane idemo u Zagreb, gde je danas počelo suđenje Dinku Šakiću optuženom za ratne zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata. Iz Zagreba slušamo na specijalnog dopisnika Bete, Đorđa Zorkića.
Savest mi je mirna, rekao je Šakić. On je objasnio da je po zanimanju privatni poduzetnik, da ima argentinsko i hrvatsko državljanstvo i trenutno nije zaposlen. Uspio da završi samo malu maturu, kaže, jer je, kako je rekao, zbog hrvatstva izbačen iz svih škola u Kraljevini Jugoslaviji 1934. godine. Suđenje Dinku Šakiću počelo je danas nakon izjave sudskih veštaka koji su na osnovu specijalističkih nalaza posvedočili da je optuženik zdravstveno sposoban za sudski proces, što je pred sudom izjavio i sam Šakić. Sudija Dražen Tripalo upozorio Šakića da ne mora da iznosi podatke o služenju vojske, jer bi u toku procesa to moglo biti izjava koja ga tereti. Međutim, on je ipak rekao da je dobrovoljno pristupio u ustašku vojsku 28. februara 1942. godine, u kojoj je bio sve do 7. maja 1945. u Zagrebu kao pripadnik ustaške obrane sa činom satnika. Dodao je da nikada za vreme trajanja nezavisne države Hrvatske nije bio odlikovan. Šakić je optužba tereti za sprovođenje rasnih i nacističkih zakona i zakonskih odredbi protiv političkih protivnika u logoru Jasenovac, u kojem je zlostavljeno, mučeno i ubijeno više i desetina hiljada civila, uglavnom Srba, Jevreja, Roma i Hrvata. Bivši komandant Jasenovca je optužen za smrt više od 2000 ljudi. Obrazloženje optužnice na više od 30 strana prepuno je šokantnih svedočenja o zločinima u koncentracionom logoru Jasenovac. Čitanje optužnice Šakić je pratio ponekad s izrazom neverice, ponekad s ironičnim smeškom, a nekoliko puta kada su spominjana imena ubijenih i preživelih zatočenika, potvrdno je klimao glavom. U toku suđenja, kako je danas odlučio sudija Tripalo, bit će pozvani svedoci iz Savezne Republike Jugoslavije Josip Erlih i Mihajlo Marić, kao i svedok Miloš Despot iz Republike Srpske. Oni će svedočiti u slučaju doktora Mila Boškovića, koga je, kako tvrde, Šakić lično ubio u Jasenovcu. Na proširenoj listi svedoka su i preživeli logoraši Zdenko Švarc i Ervin Rosenberg, obojica državljeni Izraela, koji će biti pozvani da daju izjave Šakiću, odlučilo je sudsko veće nakon izjave predstavnika jevrejskih organizacija, koji su zvanični posmatrači tog procesa u Zagrebu.
Noćnik 92.
Fantom. Autoalarm nove generacije.
Muzička produkcija radija B92 predstavlja novi album obojenog programa Pan Srećo General Bol Deco. Direktna prodaja i sva obaveštenja na 329922 od 10 do 17 časova.
Svetlost koja leči.
Bioptron.
Noćnik 92.
Što ovdje u slušalici? Ovime je završen noćnik radija B92. Pozdravljaju vas Uroš Bobić, Marko Gojegić, Miodrag Vidić, Nataša Narančić i Miloš Milić. Budite uz B92.
Noćnik
92.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M+.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pator.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
Ispiškim se u pršinu. Napravim od blata jednog lepog ciga. Smetnem ga na sunce, da mu nije zima. Kad poraste, da mu bude zvegnije. Vita Miroslav Anđelić.
B. 92. Nedelja borbe protiv rasizma.
Ne menjajte državu. Promenite video klub. Video i CD klub Aquarius. Lole Rivera 25 3247 938.
Ovo je kampanja.
Proleće 99.
Lista albuma Radio 92. Top lista 25 na 33. Ponedeljkom od 22 u ponoć.
Dobro večer, 22 sata, 2 i po minuta, B92, lista albuma, 25 na 33, redovno izdanje ponedeljkom, tri nove ploče za ovu nedelju, ali veoma interesantne, prva od njih na broju 22, a poslednja vrlo visoko, čak na petom mestu. Marko Perunović, Tomo Grujić sa vama, počinjemo sa albuma Mercury Rev, ovo je Deserter Songs.
Come on.
Ovo su bili Mercury Rev, album Deserter Songs, 25. mesto na 25.33, pesma se zvala Tiny Bird, 24. je Pete Rock, Soul Survivor.
Shut him down. You gotta hear how Pete masterminded that. He had these horns, right? The horns.
Odbio Pit Rock s albuma Soul Survivor, naslovna tema, mesto broj 24, 23. su Three Colors Red Revolt. Colors Red s albuma Revolt, pesma se zvala This Is My Time, ploča na broju 23, prva nova ploča za večeras, 22. mesto, ovo su Black Star Liner, Bengali Bantam, Youth Experience.
Thank you.
britansko azijski underground osvojili Black Star Liner na albumu Bengali Bantam Youth Experience. Tema se zvala Kirtips Yellow Funk, nova ploča na prve 22. 21. mjesto za kompilaciju International DJ Gigolos.
Age of three. I'm not sure you should listen.
grupacije International DJ Gigolos, broj 2, ovo je David Kareta, tema Neuropolitics, mesto broj 21, 20. su Delakota, One Love.
Distraction.